Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, με σκοπό να κάνουμε μια κουβέντα σχετικά με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στο Ιράν και ποιες είναι οι συνέπειες που μπορεί να οδηγήσουν έτσι ή σε επέκταση του πολέμου ή δεν ξέρουμε, ευχόμαστε βέβαια, απευχόμαστε αυτό το σενάριο. Όμως ο προβληματισμός είναι μεγάλος και σίγουρα βρίσκεται στην επικαιρότητα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τριανταφύλου που είναι σήμερα μαζί μας. Καλή σας εβδομάδα, κύριε Τριανταφύλου.
Καλή σας εβδομάδα.
Γεια σας.
Οι Έλληνες γενικότερα είμαστε σε συναγερμό, χωρίς βέβαια να επηρεαζόμαστε άμεσα, όμως οι συζητήσεις είναι απανωτές και οι συνέπειες τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι έχουν αρχίσει να φαίνονται, κύριε Τριανταφύλου.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που γίνεται μόνο στην Ελλάδα αυτή, νομίζω παγκοσμίως πια, γιατί υπάρχουν οι συνέπειες του πολέμου και αυτό εξαρτάται, οι οικονομικές συνέπειες από τη διάρκεια του πολέμου αυτού. Και το θέμα είναι ότι, ότι όσο δεν είναι ξεκάθαρη η στόχη και επειδή έχουμε ακούσει διάφορες εκδοχές από 2-3 εβδομάδες, 4-5 εβδομάδες, 6 ή ένας πόλεμος διαρκείας, όλο αυτό επηρεάζει τις αγορές, τη αγορά ενέργειας, τις παγκόσμιες αγορές, τα χρηματιστήρια και αυτό προκαλεί αναταραχές οικονομικές σε όλες τις χώρες. Το βλέπουμε και εδώ στη χώρα μας.
Συν ότι πλήττεται και το πετρέλαιο άμεσα.
Η ενέργεια, ξέρετε, γενικότερα το πετρέλαιο είναι σημαντικό όχι μόνο για τη μετακίνησή μας, γιατί τα εργοστάσια μας, η βιομηχανία, δεν υπάρχει οικονομία χωρίς την ενέργεια. Και ήδη βλέπουμε κάποια νούμερα να κυκλοφορούν από οικονομικά επιτελεία για τις συνέπειες και στο ΑΕΠ της κάθε χώρας και στη δικιά μας και εξαρτάται από τη διάρκεια. Αλλά ξέρετε, αυτό έχει να κάνει και λίγο με την πέραν της σύγχυσης που εγώ θεωρώ προκύπτει περισσότερο από τις ΗΠΑ που αλλάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος κάθε λίγο και λιγάκι το αφήγημά του και οι επιτελείς του, γιατί θεωρώ το στρατητικό σκέλος κανονικά το σχέδιο που έχουν εκπονήσει στο περιουσιακό εξελίσσεται. Έχουμε μπει σε μια δεύτερη φάση εφόσον δεν υπάρχει πια αεράμινα πάνω από το Ιράν και αρχίζουν και βομβαρδίζουν στρατιωτικούς στόχους. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι κάνουν στρατιωτικά. Το θέμα είναι πολιτικό περισσότερο και αφορά και την αντίδραση του καθεστώτος του Ιράν που από ό,τι φαίνεται η στρατηγική του καθεστώτος είναι η αντοχή, η ανθεκτικότητά του. Ναι. Όσο αντέχει, όσο η ζημιά προκαλεί, παράλληλα με το να προσπαθήσει να αντισταθεί στο Ισραήλ και στην Αμερική, προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Είναι κάτι που δεν το παρακολουθούμε γιατί δεν υπάρχουν και πολλοί ανταποκριτές ξένοι στο.
Ναι, δεν μπορούμε να έχουμε άμεση εικόνα από το Ιράν, αλλά από την άλλη βέβαια βλέπουμε ότι η καινούρια ηγετική μορφή, ο γιος του Χαμενεή, ο οποίος φαίνεται ότι θα λάβει τα ενία της χώρας, δέχθηκε ήδη, ας πούμε, το πρώτο συγχαρητήριο μήνυμα από τον Πούτιν. Αυτό σημαίνει κάτι?
Όχι, απλώς ότι η Ρωσία στηρίζεται, συνεργάζεται με το Ιράν και έμεσα τη στηρίζει, δεν θυμάται τα μπλεκή η Ρωσία. Αλλά ξέρετε και αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή ναι μεν ανακοίνωσε το Ιράν ότι ο νέος ανώτερος ηγέτης είναι ο γιος του κύριου Χαμενή, ο Μοσάβα Χαμενή. Αλλά θα δούμε αν και ξέρουμε επίσης από διάφορα προφίλ που έχουν γίνει, είναι γνωστός έτσι καλλιώς ότι είναι σκληροπυρηνικός. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα καταλήξει να επιβληθούν οι απόψεις του. Πρέπει και ο ίδιος να σιγουρευτεί ότι όλες οι παρατάξεις εντός του καθεστώτος αυτού θα τον στηρίξουν. Πρέπει να φτιάξει, δηλαδή να εγκαθαρίσει την νομιμότητά του.
Και να επιζήσει από τους βομβαρδισμούς, γιατί είναι σίγουρα στόχος, έτσι.
Σίγουρα είναι στόχος και ήδη υπήρχε και μια ανακοίνωση περίεργη σήμερα το πρωί από την Ιρανική τηλεόραση είναι τραυματισμένος και κανείς δεν έχει καταλάβει αν αυτό είναι από παλαιότερα
ή
είναι κάτι καινούριο. Αλλά το θέμα είναι, το ένα είναι τι γίνεται εντός του καθεστώτος, γιατί θεωρώ και το είδαμε αυτό τις τελευταίες 2-3 μέρες και εκεί πέρα μια διγλωσία, κάτι δηλώσεις του Προέδρου της χώρας που ήταν λίγο πιο, ζήτηγε συγγνώμη από τους γείτονες και θα σταματήσουν βομβαρδισμοί τουλάχιστον ή να στέλνουν βαλιστικούς πυράβλους και drones στις γειτονικές χώρες. Μετά τα πήραν πίσω επειδή ο κύριος Λαρατζινί, που φαίνεται να είναι ο ισχυρός άντρας του Ιράν, είχε Αλλά έλεγε ότι δεν θα αντισταθούμε. Αναγκάστηκε ο ίδιος ο πρώτος να πάρει πίσω, που σημαίνει ότι εντός του καθεστώτος, ανεξαρτήτως ποιος είναι ο ανώτατος ηγέτης, θρησκευτικός ηγέτης, ξέρουμε ότι το μοντέλο διοίκησης στο Ιράν είναι πολύ πιο σύνθετο από τις δικές μας τις χώρες, ή και την ίδια τη Ρωσία που είναι ένα αυταρχικό καθεστώς.
Ναι.
Είναι και ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, είναι και η φρουρή της Επανάστασης, είναι και η Προεδρία, είναι πολύ πιο σύνθετα πως η λήψη των αποφάσεων. Και υποθέτω ότι θα υπάρχουν διάφορες φωνές μέσα αυτό το καθεστώς. Μερικοί που θα λένε θα επιμείνουμε μέχρι τέλους να επιβιώσουμε, και άλλοι που θα λένε πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή για να μπορούμε να κάτσουμε στο τραπέζι να πραγματεύσουμε να σταματήσει ο πόλεμος αυτός.
Κύριε Διδαφύλλο, ουσιαστικά είναι ένας πόλεμος ο οποίος στηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες αφέστατα, όμως η άμεση επίθεση και η άμεση σχέση σε ό,τι αφορά την εκκίνηση αυτού του πολέμου έχει να κάνει με το Ισραήλ, έτσι δεν είναι, εναντίον του Ιράν.
Είναι η απάντηση στην 7η Οκτωβρίου.
Ακριβώς.
Δηλαδή, η 7η Οκτωβρίου του 23 έχει συνέχεια. Το βλέπουμε, δηλαδή πέραν των χτυπημάτων στο Ιράν, βλέπουμε τι γίνεται στο Λίβανο. Mm-hmm. Όπου παρόλο ότι προσπάθησε και κατά τη διάρκεια, προσπάθησαν να ανοίξουν δύο μέτωπα οι δορυφόροι του Ιράν. Είχαμε τη Χαμάς στη Γάζα και είχαμε τη Χεσμπολά στο Λίβανο. Και εκεί πέρα δεν έχει καταφέρει ακόμη να εξαλείψει εντελώς τη Χεσμπολά, και ενδεχομένως και η Χαμάς παίζει ακόμη κάποιο ρόλο στη Γάζα. Απλώς δεν τα ακούμε τόσο πολύ, γιατί κρατάνε χαμηλό προφίλ προς το παρόν.
Μια ερώτηση πιο γενική. Πιστεύετε όντως ότι η Χαμάς ήταν και αυτή, η Χεσμπολάχ 100%, αλλά η Χαμάς ήταν το μακρύ χέρι, ας πούμε, του Ιράν?
Μα είναι δεδομένο αυτό.
Είναι δεδομένο, λέτε.
Χρηματοδοτείται. Τώρα, εάν έπραξε την 7η Οκτωβρίου, αυτό είναι υποσυζήτηση ακόμη.
Καλά, χρηματοδοτείται. Να χρηματοδοτηθεί, νομίζω ότι και από το Κατάρ έχει χρηματοδοτηθεί.
Ναι, αλλά
η Χαμάς.
Κοιτάξτε.
Το Κατάρ βέβαια τον βαρδίζουν.
Εντάξει. Περισσότερο έχει να κάνει. Το Κατάρ απλώς βρισκόταν εκεί πέρα η πολιτική της ηγεσία.
Και είχε, ναι.
Και βεβαίως, εντάξει, κρατούσαν κάποια πόσο λένε, στις τραπεζικούς λογαριασμούς εκεί πέρα. Αλλά από τους δορυφόρους του Ιράν, που είναι πολλοί, είναι η Χεσμπολά, η Χούτι, υπάρχουν άλλες οργανώσεις στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, η Χαμάς διαφέρει. Επειδή δεν είναι συντική.
Μα αυτό, γι' αυτό έκανα την ερώτηση, κυρίως.
Ναι, να το κατάλαβε τι κάνατε. Αλλά πάντα δεν το κρύψανε ποτέ ότι η χρηματοδότηση ουσιαστικά προερχόταν από το Ιράν. Όπως και η Ισλαμική Τζιχάντ, που είναι μια μικρότερη οργάνωση στη Γάζα, που και αυτή σουνιτική οργάνωση είναι. Αλλά για το Ισραήλ ήταν αυτές οι απειλές που σου λέει θα χτυπήσουμε. Είναι αποδυναμωμένο τώρα το Ιράν. Και ενδεχομένως βρέθηκε η ευκαιρία να χτυπήσουν το καθεστώς ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Αλλά σας λέω,
ακριβώς αυτή η αίσθηση που έχουμε, κύριε καθηγητά, είναι ότι η επιχείρηση αστραπή, όπως ακριβώς διοργανώθηκε από όλους, οργανώθηκε μάλλον, είχε ως στόχο να τελειώσει και πολύ γρήγορα όλο αυτό. Φαίνεται όμως ότι αυτός ο σχεδιασμός δεν έχει πετύχει, και μάλλον πάμε για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, κάτι που το επισημάνατε στην αρχή κιόλας της κουβέντας μας. Αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει. Πέρα από το οικονομικό κομμάτι, που είναι μια μεγάλη συνέπεια του πολέμου, πρέπει να μας απασχολεί στο γεγονός ότι αν συνεχίσει θα εμπλακούν και άλλες χώρες όπως η Ρωσία ή η Κίνα.
Κοιτάξτε, αστραπή, νομίζω ότι είμαστε ακόμη βάση σχεδιασμού. Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει. Δεν είχαν πει ποτέ ότι μέσα στις 10 μέρες.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι ναι, θα είναι ένας πολύ σύντομος πόλεμος.
Ναι, αλλά στρατιωτικά πάντα λένε για 2-3 εβδομάδες ήταν η αρχική τέτοια. Και είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Θα δούμε τώρα. Δεν νομίζω έμεσα μπορεί να υπάρχει εμπλοκή της Ρωσίας, και ακούγονται διάφορα ότι στηρίζει με παροχή πληροφοριών στην ηγεσία του Ιράν. Αλλά δεν θα εμπλακούν. Δεν θα εμπλακούν, δεν είναι προς όφελό. Και η Κίνα είναι άλλο είδος δρόν, δηλαδή δεν εμπλέκεται. Έχει συμφέροντα στο Ιράν, τροφοδοτείται έτσι κι αλλιώς με πετρέλαιο, εισάγει από το Ιράν. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει ποτέ δείξει μέχρι στιγμής ότι είναι έτοιμη να εμπλακεί στρατιωτικά. Και κρατάει μια στάση αναμονής. Η Ρωσία ενδεχομένως από τη μία Από τη μία βγαίνει λίγο κερδισμένη από αυτό, γιατί όσο ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου σημαίνει έστω και παράνομα όπως εξάγει τα πετρελαιά της, σημαίνει ότι το πουλάει πιο ακριβά και ναι. Ήδη βλέπουμε προς εκτόνωση λίγο των οικονομικών συνεπειών, διαβάζουμε ότι η Αμερική κλείνει το μάτι στη Ρωσία και στην Ινδία να μπορεί να ένα ποσοστό η Ινδία να το εισάγει από το πετρέλαιο της ανάγκης της από τη Ρωσία για να μην κλείσουν εντελώς οι ροές του πετρελαίου.
Ναι.
Από την άλλη όμως χάνει, αν γίνει η ανατροπή του καθεστώτος ή γίνει ακόμη πιο αδύναμο, χάνει έναν αξιόπιστο σχετικά σύμμαχο που με τον οποίο στην ευρύτερη περιοχή και γεωπολιτικά και γεωγραφικά γειτνιάζουν περίπου έναν σύμμαχο που επειδή και η Ρωσία βρίσκεται όλο και περισσότερο απομονωμένη τουλάχιστον από τις χώρες της Δύσης λόγω του πολέμου.
Και βέβαια από την άλλη σκεφτόμαστε ότι ίσως όντως να μην ευνοεί μια συμμετοχή του Πούτιν αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί υπάρχει ακόμη ένας πόλεμος στην Ουκρανία που μπαίνει ήδη στον πέμπτο χρόνο και προφανώς εκεί τα πράγματα θα άλλαζαν πάρα πολύ αν η Ρωσία επενέβαινε και σε αυτή τη διαδικασία τώρα κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ναι, και ξέρετε, εξαρτάται τι εννοώ από επέμβαση. Δεν έχει δυνατότητες επέμβασης ουσιαστικής η Ρωσία. Δηλαδή, εδώ δεν μπορεί καλά-καλά να πετύχει τους στόχους στην Ουκρανία.
Ακριβώς.
Έτσι. Και δεν τη συμφέρει από αυτή την άποψη.
Ναι.
Αυτό που ενδεχομένως σας είπα, κερδισμένη προσωρινά γιατί έχει ανάγκη, γιατί η οικονομία της πια είναι μια οικονομία πολέμου, νομίζω στο 50% και έχει τα αποθέματα της που είχε κατακτήσει για πολλά χρόνια mm-hmm. από την παροχή πετρελαίου και φυσικού αερίου στον υπόλοιπο κόσμο, τα αποθέματα που υπήρχαν, όλα αυτά σιγά σιγά μειώνονται και έχει ανάγκη από cash, ζεστό mm-hmm. χρήμα για την οικονομία της, αλλά από την άλλη δεν τη συμφέρει να εμπλακεί. Το θέμα για μένα εξαρτάται πέρα της σύγχυσης που προκαλούν οι δηλώσεις πολιτικών, δηλαδή ιδιαίτερα του Τραμπ, και τρέχουν μετά στο επιτελείο του να διορθώσουν κατά κάποιο τρόπο τις δηλώσεις, το θέμα είναι αυτή η στρατηγική του Ιράν που είναι πια αντοχή και επιβίωση και αυτό σημαίνει με όλο και περισσότερη ζημιά που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή βλέπουμε, όπως μας λένε και οι επιτελείς του Ισραήλ και της Αμερικής, έχουν μειωθεί, ξέρω εγώ, οι επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και drones. Από την άλλη όμως, όσο χτυπάς και έχουν αρχίσει τώρα να χτυπάνε ενδεχομένως και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και μπλοκάρεις τα στενά του Ορμούζ, προκαλείς γενικότερη αβεβαιότητα οικονομική και μήπως αυτός είναι ένας μοχλός πίεσης προς την Αμερική, που και εκεί πέρα κάποια στιγμή να χτυπηθεί και η αμερικανική οικονομία, προς τον Αμερικανό Πρόεδρο να ξανασκεφθεί τη συμμετοχή της Αμερικής στο πόλεμο. Mm-hmm.
Όπως και για τα κάτι του κόλπου των οποίων έχει χτυπήσει το Ιράν και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, χτύπησε στον Μπαχρέιν μια μονάδα.
Και εκεί δεν έχουν άλλο νερό, νομίζω από εκεί είναι το νερό τους, έτσι.
Όντως, γιατί αυτό θεωρείται
κρίσιμη
για αυτές τις χώρες. Ανακοίνωσε στον Μπαχρέιν ότι αυτή η μονάδα που χτυπήθηκε δεν επηρεάζει αυτή τη στιγμή την πρόσβαση στο πόσιμο νερό για τη χώρα, αλλά θα το δούμε. Αλλά αυτό είναι η νέα φάση. Γιατί μέχρι στιγμής, μέχρι πριν μία-δύο μέρες, ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ιρανοί χτυπούσαν τέτοιους στόχους. Τώρα έχουν αρχίσει και πάλι οι Αμερικοί, πάλι πολύ προσεκτικά, αποθήκες πετρελαίου χτυπήσαν στη Τεχεράνη. Αποθήκες πετρελαίου από το οποίο προμηθεύεται το πετρέλαιο οι ένοπλες δυνάμεις και οι φρουρείς επανάστασης του Ιράν. Δεν έχουν χτυπήσει δηληστήρια. Είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και οι δύο πλευρές να μην επεκταθεί ως εκεί. Αλλά ενδεχομένως έχουμε όλο και περισσότερα δείγματα ότι σιγά σιγά πάμε και σε αυτές τις μονάδες να χτυπήσουν αφαλάτωση, δηληστήρια και ούτω καθεξής.
Καταλαβαίνουμε ότι προφανώς θα έχει διάρκεια και η επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι η θέση πλέον και η στάση που μπορεί να κρατήσει η χώρα μας, γιατί σίγουρα οι συνέπειες του πολέμου θα αντικατοπτρίσουν και την κατάσταση σε ό,τι αφορά και την ναυτιλία και τον τουρισμό μέχρι ένα βαθμό, αν αυτό συνεχίσει και επεκταθεί. Και από την άλλη, οι σχέσεις που προσπαθεί να εξομαλύνει τώρα η χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την διπλωματική επικοινωνία προσπαθεί να κρατήσει και ισορροπία με το Ισραήλ. Ποια είναι τα σωστά
και
βήματα?
Την Τουρκία βάλε μέσα.
Και την Τουρκία τώρα, ναι. Δηλαδή είμαστε σε μια πολύ λεπτή ισορροπία, θα λέγατε? Είναι σημαντικές οι επόμενες διπλωματικές κινήσεις της χώρας μας?
Ανεφισβήτητα, ανεφισβήτητα. Ξέρετε, σε αντίθεση ξέρω εγώ με άλλες χώρες και ακόμη πιο συμμαχικές, ή πιο της Αμερικής, πιο φιλικές, όπως η Βρετανία για παράδειγμα, η Ελλάδα τουλάχιστον ξέρουμε ότι έδωσε πρόσβαση στους Αμερικανούς για να χρησιμοποιήσει τη βάση της Σούδας, όχι όμως για να γίνονται από εκεί επιθέσεις, δηλαδή να φεύγουν αεροπλάνα για να πάνε να χτυπήσουν το Ιράν, αλλά ως βάση ανεφοδιασμού. Γι' αυτό είχαμε και το αεροπλανοφόρο πρόσφατα, το αμερικάνικο, στη βάση Σούδας. Και σε αντίθεση με άλλες χώρες, η Βρετανία που τώρα έχει αρχίσει και κάπως τα μασάει και σου λέει ναι, για αμυντικούς λόγους μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιες από τις βάσεις μας, που ήταν θεωρούσαν μέχρι στιγμής πάντα δεδομένη η Αμερική. Βεβαίως αυτό έχει να κάνει ιδιαίτερα με την πολιτική κατάσταση εντός της Βρετανίας και τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και το ίδιο ισχύει και με άλλες χώρες που έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση, που τώρα πια πάνε λίγο πίσω. Η Ισπανία, όλοι μιλάμε για την θέση της Ισπανίας, αλλά και η Ισπανία τώρα πια λίγο τα μασάει, θα στέλνει φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο και ενδεχομένως τα ξανασκέφτονται όλα. Γιατί όλες οι χώρες θέλουν ή δεν θέλουν, και νομίζω εδώ πέρα είναι ξεκάθαρη η θέση των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Δεν υπάρχει άμεση εμπλοκή, αλλά έμεσα έχουμε εμπλακεί όλοι. Έχουμε εμπλακεί όλοι λόγω των συνεπειών. Πρώτα απ' όλα, ένα απλό πράγμα. Εδώ πέρα έχει κινητοποιηθεί πια ο μηχανισμός ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας, συντονισμένες δράσεις για επαναπατρισμό.
Σαφέστατα.
Πολιτών όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Εμείς μπορεί να λέμε, άκουγα σήμερα σε κάποια εκπομπή να λένε ότι υπάρχουν στο Ντουμπάι και στο Αμπουντάμπι περίπου 4 με 5.000 Έλληνες που έχουν κάνει αιτήσεις, ακόμη προσπαθούν να βρουν τρόπο να φύγουν. Για τη Γερμανία είχαμε ακούσει πριν 5 μέρες ότι ήταν τουλάχιστον πάνω από 30.000 Γερμανοί στην περιοχή. Δηλαδή εκεί πέρα υπάρχει μια εμπλοκή, θέλουμε δεν θέλουμε. Και βεβαίως η εμπλοκή είναι αν κάποιοι από αυτές τους συμπολίτες μας τραυματιστούν ή χάσουν τη ζωή τους, έτσι, από τα πυρά. Το δεύτερο έχει να κάνει και πραγματικά τι πιέσεις, και αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη, τι πιέσεις θα δεχτούμε, πέραν ότι πώς αυτό ερμηνεύεται από το Ιράν και αν είναι στόχοι, και βλέπουμε στην Κυπριακή Δημοκρατία ο στόχος ήταν η βάση, η μια βρετανική βάση και όχι η Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά αν είναι στόχοι όλα αυτά οι βάσεις που υπάρχουν, που παρέχουν βοήθεια στην Αμερική ή σε χώρες που θεωρούνται σημαντικές.
Και έχουμε και σήμερα ουσιαστικά την παρουσία της Γαλλίας και της χώρας μας, της Ελλάδας, στην Κύπρο, έτσι, με τους εκπροσώπους των δύο χωρών να βρίσκονται εκεί σήμερα, στην Κύπρο.
Να βρίσκονται εκεί, παρόλο ότι υπάρχει ξεκάθαρη θέση ότι μη εμπλοκής, εδώ πριν δύο μέρες, τρεις, έκανε ολόκληρο διάγγελμα στο γαλλικό λαό ο κ. Μακρόν, που εξήγησε και γιατί ποιο λόγο έχει στείλει φρεγάτα και όχι μόνο και στέλνει το αεροπλανοφόρο το Charles de Gaulle στην Ανατολική Μεσόγειο, στήριξε στην Κυπριακή Δημοκρατία, συνεργασία με την Ελλάδα και έκανε και αναφορές σε άλλες χώρες με την οποία έχει κάποια ανεπτυγμένη σχέση η Γαλλία, με το Λίβανο, με το Κατάρ, με τα Εμιράτα. Δηλαδή, στην παρούσα φάση κάθε χώρα δρά σε σχέση με ποια είναι τα συμφέροντά της, έτσι. Από την άλλη, υπάρχει το ενδεχόμενο, αν αυτός ο πόλεμος συνεχίσει, είναι διάρκειας ή αλλάξουν οι σχεδιασμοί, να μας απαιτήσουν διάφορα οι Αμερικανοί. Δηλαδή, και σας λέω, και νόμιμα θα έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, αν χτυπηθεί άμεσα μια Αμερικανική πρεσβεία που θεωρείται ότι είναι Αμερικανικό έδαφος. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει χτυπήματα κατά προξενιών και πρεσβείες ή και στρατιωτικές βάσεις, αλλά μπορεί αύριο να επικαλεστεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ η Αμερική. Σου λέει μέρος του έδαφους μας είναι υπό επίθεση, ζητάω το άρθρο 5, που σημαίνει ότι είστε υποχρεωμένοι να με στηρίξετε, να περισσοποιήσετε την άμυνά μου. διλήμματα ναι. θα υπάρχουν ναι. και θα τεθούν αυτά.
Και είμαι σίγουρη, κύριε καθηγητά, ότι θα έχουμε την ευκαιρία να σας ξαναφιλοξενήσουμε στην εκπομπή, γιατί τα θέματα τώρα ξετυλίγονται. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας, γιατί οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι πάρα πολλές, απλά ο χρόνος μας πιέζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα. Ήταν πολύ συγκεκριμένες οι τοποθετήσεις σας και νομίζω ότι από όπου και αν το ακουμπήσουμε το συγκεκριμένο θέμα, θα γεννιούνται ακόμη περισσότερες απορίες, όπως και ανησυχίες. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.